wa Lingala. Lola Kalamerika.
Wuto Washington DC.
Ngunga moko simana nzanga awana Washington DC. Epa iso tuzali kopesa bino sango ya mukilelo ngunga ya Zumi na Libwa na Munile Kolo Kongo di Mukatika mingi mingi na Sakani ape na Kinshasa Luanda pe Brazzaville to kumide ngunga ya Zumi na Mwambe. Mpoko ila mupe buibola muna bino banso na lina kanabiso sango ya mukilelo stango ya sango na Lingala na Lola Kalamerika, The Voice of America to Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na Franklin Sidrak, Basali Ondila ya Masini, Tozui Lisungi ya Marius Munga, pour na kope Sabino, Sango Eye na Elobeli Eye, Wabino Edi Isango. Na Sango ya Mokidiale Loto Kolobela. Ndako pe biloko mingi biziki na mbinza meteo na Kinshasa ipai moto munene mupelaki butu kino tongo buliki na wenze ya bakiti ya mabaya.
Toebi kote moto uti te tomonika boye moto s'enflamme penza.
Babiloko ebele bebi ba document parcellaire, ba passeport, ba bilamba, biloko tout ozaka boye. Kande toza boye na ba varese ndeka totikali.
ICCN, Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, et Tungi Kamibale pour na Mampinga Maiko le Congo démocratique FRDC na Babatili Park Nantina ya Kobuya Butungi Samibwa Park National ya Virunga Pembo Kanzinga Nzinga na Batumbuki ba ADF.
Bati ya fob kote aurara kote alikolopo badef baka kote kuna bati ya fob kote ya west donc ya bulongo na se wana po badef baka kote wana
ndako inini ya misala ya mbula matari ya ituka ya sud kivu etungami na ndelo kati na rwanda na ikolo kongo demokratike na lisungi ya pnud mingi mingi puna kusunga bandeko bazali na mpasi na nzoto tukulanda sango yango awa. Nani na kanabiso na Bozindo Marius Munga akoyamba alanga nzembo tolobi izali ilokole akolanda yamba bongo alanga nzembo gali garve tukolanda bongo sango eye kasi tukopesa mbote mingi lelo mingi na mulandi wa biso ya VOA Alphonse Mbwaki Uto Mibukuleka pene na tuku mitano. Yambona sango nyonso tulande sango na bukuse na Marius Munga.
Na ikolo Gine, Moussa Dadis Camara, président Kala, ya ikolo Eye, na batoba susu ba tindami na boloko lobi loleki. Moussa Dadis Camara, afundami na batoba ye, kuzala sima ya bobombi batoko lekan kamamoko, na ndambo na mboka na ye na mobu 2009. Batoba ye, bakangemi, bako koba, kusamba na boloko kino zuzi, akukata makambo na bango. Kasi ba avoka ba Moussa Dadis Camara, basakoli ete, bokangami boye, botosi mi bekote. Moussa Dadis Camara, na batoba susu zomi ba ye, bazalaka ba ofisi ya mampinga na ntango azalaka na bokonzi, bafundami kozala na sima bomu ibatu kolekan kama yoko na tukumitano na milulu miye misale maka omu kolomo le 28 septembre 2009. Bosengeli koeba ete Moussa Dadis Camara akomaka na bokonzi na mobu 2008 na nzela ya coup d'état. Sima kozwa masasi na moto pe kokota l'hôpital na ekolo Maroc, Moussa Dadis Camara azalaki na mboka Burkina Faso mibu miye miso sima kozonga mposo moliki pona kosamba. Tata Cardinal Fridolin Ambongo asengi lelo na Félix Tshisekedi na kotala penza na limemia mpe kokota ye moko penza na likambolie ya bozangi boboyokani kati na bayaka bateke na territoire ya Kwamout na etuka ya Maindombe bozangi bokengi boye bokomi kokota bisika bisusu na etuka ya Kala ya Grand Bandundu. Cardinal Ambongo asakoli yango sima na mikolomine imi ya sali na etuka eye. Abakisi ete, azali na kobanga ete bozangi bokengi boye, bome mama tina ngumba Kinshasa e ezali pene na bituka biyemi bale. Maloba matata kardinal, maloba mi mokolo moko kaka sima na bayi bokengi, kosakola bokangemi bwa bato koleka zomi, bayi bafunda mi kozala sima ya mobulu moye na mboka Fatundu, chef lieu ya sektor ya Wamba, na teritori ya Bagata na etuka ya Kwilu. Na ingumba Goma, misala mizongi lilelo, mokolo mwa misato, sima na mikolo mibale, mia ville morte, e senga maki na société civile ya Ituka ya Nord Kivu, pona kosenga na mbula matali na kozwa mboka Bunagana, e ezali omaboko maba M23, uto sanza misato, mpe bolongwi ba MONUSCO na Ituka e ya Nord Kivu. Kola na bafandi babisika biye, ba boutique, ba magazin, pe mimbongo ya ndenge na ndenge, mifungola ki lisusu lelo, mpe bana kelasi, bazongela kinzila ya kelasi lelo bomo mesano. Bayi société civile pe mangomba masusu ba bazala ki sima ya ville morte eye ba sepeli lwenge eleki mpe ba sakoli ete ba kokoba kosala makambo mosusu mikolomizali koya kinombu la matadi akobotola lisusu mboka Bunagana o maboko mabasimba minduki ba yeba M23. Sanza misato sima bobimi bwa bokono bwa kolera na zone de santé ya Mwenga na Ituka ya Sud Kivu batokoleka tuku mitano basi bamona ni kozala na bokono bwango pe mitano na kati na bango basi likokufa na bokono boye kolanda bakonzi ba bokolongono ba bisika biye ba zone de santé ya Tsugululu Tusangili mpe Santé Espoir nde bamona ni kozala na bokoni koleka pona bango bozangi mai ya mpeto na bisika biye nde bozali kosala ete bokono boye bopanza na makasi mai mabemisami na bisika nzike na bisika biye na nkisi eye ba kompanyi ya ba chinois basale la camp na kotimo na mabanga ya talo na territoire ya Mwenga mobu moko moleki kaka na bisika biye batokoleka nkama bazwaka bokono boye pe zomi na moko na kati na bango bakufa Batokoleka tukumisato na kati na bango bana zomi na motoba bakufi na likama lyoko ya motuka mokolo mwa yambo moliki na territoire ya Lubudi province ya Lualaba kolanda maloba ma Clementine Lupanda administrateur ya territoire eye motuka moye moutaki na ituka Kasai mobalukaki pona botamboli na mbango koleka tope excès de vitesse pene na ba kilometre tukumisato na motoba ya Lubudi pene na Nguba bato tukumisato na minei bakufi mpe tukumisato na motoba basusu bazoki makasi pe bamemami na l'hôpitalo. Sima ako pupola west ya ekolo Cuba, mbonge ya makasi tope ouragan Ian ezali na nzela na yango mpe kokoma na côte west ya Ita ya Floride awa na ekolo Amerika. Mbonge eye ememami na mopepe koleka 250 km a l'heure ezali kaka komata mpe koki kosala bomati bwa mai makasi eye ekoki komeba ndako mpe kobebisa biloko biike esakoli bakonzi ba meteo ba ekolo Amerika.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Bakili mibeko ba ekolo Congo Demokratika batye na esika misala mikolandela babale kati na bango baye bandimaki na ba media ete bakili mibeko ba futamaka dolar koleka nkoto tukumi bale na moko maloba ma bakili mibeko baye babale delice sangana Jean-Baptiste Kasekwa makoyokana na kotala kandenge mobeko mwa Assemblée Nationale molobi te ete ba singeli kubatela lukumu ya ndako ya bokili mibeko. Mozali kolanda sango ya mokijalelo uto Washington DC. Ndako pe biloko mingi biziki na mbinza metu na Kinshasa epai moto munene mupelaki butu kino tongo buliki na wenzi ya bakiti ya mabaya Natali Sekaburu akitaki na isika yangu pe amemeli biso sango e tolanda.
Moto mwango mopeli na butu ya mokolo mwami bale lolo leki kino kokoma mwami sato mbeba esalemi na likama liye na binza meteo ezali mpenza makasi pamba te ndako mingi ekomi mputulu ya moto biloko bya moto ya mpe biziki moto mubandaki nanu koziki saba atelier to bandako ya misala ya mabaya mpe mosimba kimpe ndako mingi ya nzinga nzinga na mokapo ya badega materiel misala misom ya mabaya bakiti Bambeto barmoa mpe bongo na bongo miziki sami mpe mikomi putulu kasi moto moko te abungi si bomoi kolandisa mwana matato lima baye bafanda kapembeni esika moto mwango muuti eyebani na ino te pona basusu ezali singa ya lotiliki mpe baike balobi likaya nde epelisi yango toyo kabango
toyebi kote moto uti te tomonika boye moto esanflame penza
babiloko ebele bebi na badokument parcellaire Ba passeport, ba bilamba, biloko tout, toza ka aboye. Kande toza boye na ba varez, nde ka to tikali. plus ou moins 5 maisons Eziki. Cause y a moto za courante. L'un ba me disait alala ki na hangar. Abanda ko mela so pe chimbok et à partir en moto anande pe signon so boy. To perdre biloko belé vraiment.
Mokambi ya commune ya Ngaliema. Dieu merci. Ma invasi loanga alobiete bolukilo ki bozali ko salema nantina ya koyeba na bozindo soki nini esaliete likamalina likoma mpe bazwi mikano misengeli pona kobatela biloko biyebitikali baibabungisi ndako na bango na botumba mina moto basali lisanga mpe bakomi na nkasa biloko biyebiziki mpe ndako eziki nantina ya kopesa na bakondi poete e ya noezwama toyoka mokambi ya komune ya Ngaliema Dieu merci. Maibanzi Luanga.
Mais nous, nous allons alerter vers 4h du matin.
Je pense que la situation est déjà sous contrôle. Donc, il y a qui ont été en train de se faire, qui ont été en train de se faire, et ceux qui ont été en train de se faire, parce qu'il n'y a pas eu de perte dans la vie humaine. C'est-à-dire que tout le monde a été en train de se faire. Comme il y a eu le responsable de la AAD, l'association de la médité, on a été en train sont après les récensés, la bloc on y est sur OEB, Binabanga, on y est sur BB. Et en deuxième lieu, il y a aussi corporation, il y a Batu Oyo, Babet, Douana, qu'on a besoin d'être détruit par l'été. Notamment, il y a un certain nombre, ils sont nombreux les types, des maisons qui ont été détruites. Donc, il va faire récenser, en gros, on va bien, on va bon ici. À Saliliste, voilà. Et puis, on va regrouper ces mémos-là. Donc, voilà. La première décision qui a été prise pour lycée Zalawana permanent, jusqu'au moment où Bablok, Babadou et Oetikali, parce que ce n'est pas tous les entrepôts, Oetikali, Babadou, donc c'est-à-dire plus ou moins trois cas, il reste un cas. Alors, je sais, on va Zalawana, pour Navané, Babadou, déplacer Bablok, on a Bango, Babadou, puis on a en attendant. On puisse faire l'évaluation de la situation sur place.
Ndako motoba eziki mpe biloko bia motu ya bikei na moto mopelaki utongonga ya misatu ya tongo na binza meteo esika bato na misala mia biloko ya mabaya mokambi ya ingumba ya Kinshasa na ngambo na ye alaki kotinda bisika mosusu mosala mwa bokeli kiti ya mabaya mosala ma awa na binza meteo uto binza meteo na Kinshasa na talisika buoro si murabie pona veo Afrika Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekaburo. ICCN, Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, itungi Kami Bali po na Mampinga maekolo Congo Démocratique FRDC. Ntina yango ezali kuboya botungi sami bwa Parc National ya Virunga pe mboka nzinga nzinga na batomboki ba ADF. Bulai na Eric Asmoisi.
Bakai yango ezwami omboka Mutwanga mpe Bulongo na secteur ya Rwenzori na territoire ya Beni. Sango yango epesami na molobeli ya Fondation Virunga Merdi Baraka Tomoyoka.
Nous avons un partenariat avec l'armée.
Tozali ko sala elongo na mapinga maikolo. Tozali ko tala lolenge nini ko pesa mai masengeli. Tozali ko tonga base mibale ou to bengi base avancée. Et ou ti ko tonga mana secteur ya Rwenzori na Bulongo pe na Mutwanga pona ko pesa lisungi na misala mia bobundisi monguna o etando ena. Tozali ko sala pe elongo na bokasi. Ya mapinga mikolo mizali ko tobanzi ete zebi ya Virunga eko ya mbali susu baba ya tobe ba touriste
dans l'entièreté du parc national de Virunga
société civile ya secteur ya Rwenzori ongambo na yango et sepeli komono ICCN ko sunga mapinga ma ekolo Congo démocratique tulanda mokambi ya société civile na secteur ya Rwenzori Ricardo Rupande
tozo plaide pa ICCN to félicité bango nanu Nam salawana, exam salaya bien, ça veut dire, et ça ici biso na sécurité kotoyo. Mais, côté à Bulongo, en tout cas, ba mona, s'il faut peut-être qu'on délocalise Fo Bango, pour exam à poste à patrouille, batika poste à patrouille à ICSN wana, pour ba garder parc baza la kawana na Minduki, bati à Fob, côté à Urara, côté à Likolo, pour ba def, baka à côté kuna, bati à Fob, côté à ouest donc à Bulongo na se wana po badef ba ka côté wana en tout cas ko salisa mais ezo salisa na mituka na bango po ezo mema ba soda so attaque ezali ale mituka na bango esalisa ka ba militaire ba ke na front
ba société civile ba singi mapinga ma ekolo Congo démocratique mpe ba eko garde ko sungana ko pesa nzilate na batumbo ki ADF basengi mpe na ICCN koyela FARDC mapinga mamboka mpe ba ecogarde ba drone. Tulanda lisusu Ricardo Rupande.
Oyo tozozela po alakaki biso ke akoyela biso drone. Owana nde tomoni nanu te. Ça veut dire alo baki ke na ba fobu wana akotia ba drone. Ça veut dire soye ba rebel ba ye, drone ozela o repere bango, balandi bango ti esika retranchement. Donc, on a drone, nano yete, bon, te ebite po na nini, me ba fobe zali, to felicite Moussala, me to ebike Moussala esili nanu te, po ba rebel ba zali. Il faut aye la biso ba drone wana, comme ça, ils ala ko verifier présence à ba rebel, et puis, bon, to ebike kimi eko ki okoba, so ya sali bongo.
Kulandana na mikanda to rapport ya mangomba mingi mae mabundelaka makoki mabomoto omunyele ya ekolo Congo Democratique BADEF babata maka mingi okati ya parc national ya Virunga na territoire ya Beni mpe Ituri. Beni, Erikas Mwisi pona VOA Afrique Lingala.
Matondo mingi Erikas Mwisi uto Beni. Ndako inene ya misala ya miambula matari ya etuka ya sud kivu etungami na ndelo kati na wanda na ekolo Congo Democratique na lisungi ya PNUD mingi mingi pona kusunga bandeko bazali na mpasi na nzoto tope ba ibabenga kumaka ba bibosono. Ivona Apimba zalaki nesika yangu tuyo kasangu apisi biso.
Mwana mboka Jean-Lucien Boussa akendaki na engumba Bukavu pona kotelemela milulu pe atalisaki bayeba sengeli na kosala misala miambula matari ndenge esengami na bakonzi ya ekolo kuna na Ruzizi premier totangi OCC DGM DGDA na hygiène. Bayi misala mia mombongo mikie mikie ntope petit commerçant babanzi ete mitungisi na kofuta kampako ya lokuta ekosila. Mokambi alisanga na bango plateforme des associations des coopératives des petits commerçants transfrontaliers na Ruzizi premier mama Pascaline Safari Mpalirwa alobi bosenga na bango.
Tunaomba wafanyakazi wa mpaka
tosengi na bayi misala ya mbula matari na Ruzizi premier kosala mosala moto na moto na ndenge epesameliye na ngambo na ye kolandama na mitindo ya bakonzi mpona kosalisa bayi misala ya mombongo mike mike kokoba
ili isaidie wachuruzi wadogo kujiendeleza na kupanda kiuchumi.
Toeba ete lisangaliye, lisangisi bato bayi elemene na lopoto les handicapés physiques. Bango pe, basengi na bakonzi ya ekolo bakinga, pona kosala mosala ndenge esengeli na ntina ya koleisa mabota mabango.
Tunalomba gouvernement itusaidie.
Biso ba handicapés physiques, tusengi na gouvernement, epesa biso bakinga, otosala mosala na biso ya mungu, pona kosala mabota mabango. Ndako enene ya misala ya mbula matari, bureau administratif moderne ya Ruzizi premier etongami na mosolo ya association internationale pour le développement du groupe de la Banque mondiale Moninga ya ekolo ya Congo ya kidemokrasi na motuya ya milioni tukumisato na minei ya dolar amerikan. Tueba ete ndelo minei epona maki pona botongisami totangi, petite barriere ya Goma, Bunagana, Kasindi, Peruzizi premier. Yvonne Apimba Penze Semba pona VOA Bukavu.
Matendo mingi Yvonne Apimba sika tango ya linaka na biso lokole. Pona yungu Marius Munga koyamba bongo alanga nzembo Gali Garvey pona kobeta mwali solo Toyoka.
Gali Garvey mbote na yo?
Mbote.
Merci mingi lokola ondimi ko solo na bisolilo na la voix de l'Amérique. Gali nangina bete la omukeli solo mbala liboso na yoka ki nzembo na yo. Ezala ki na Kinshasa, nazala ki na quelque part, bazo beta musique, na yo ki voa héritier. Bon, après na yo ka voa moko bakisa mi likolo na ngona bime, eske zaka ka héritier mtazo yemba ou bien mutu mususu. Na tuni bat baki pemeni babina ngano, ezala genome moko, bazo yemba bien kombo na egali, nda sala ki nzembo ou yo na héritier. Na yina ebisa one bandeli deja ya émission ke naza fanatique ya ba nzembo na yo, na ngai artiste ou yo, tolo ba oza avenir ya musique congolaise. Da yibi ki batubile, ba yibaki yo na best of the best, mais où tu où tu vas?
Ah, la banlieue. Hein. Bon, la banlieue musique, la classe élève, la classe à moi à l'université de Kinshasa. Et bacan la classe n'est pas là, tout ça là, la ma camarade. Après gentiment, la banlieue au côté studio, mais ils ont calaté vraiment. Donc que nous allons dire pour découvrir là, ils allaient qui avant même la compétition. Ça c'est là qui nous tout la base pour un apéro. L'élection, il y a Fatih Aganiati. C'est là qu'il me dit que je suis c'est là qu'il m'a et tourna qui m'a mis sur la toile. C'est là que bah, tu vas découvrir. Là. Après, on a mis moi deux, trois chansons. C'était en 2018-2019. Si, en 2019, on a coaché compétition Best of the Best. Après, on a mis troisième, on a gagné à quitter. Mbeta on abimi na sali nzembona Kofi Olomide mbo kelengi après et pesa kinga ce mois succès ma passe dès après la pièce sur deux trois chansons na moko boko kapa bi intimidation na sali après na sala nzembona héritier dès tant mi sali ce mois succès ma passe dès les noms donc voilà na linga ki pena meka chance nanga libre est-ce que sengi na fuka ma boyo kanga kama wa
Nalingi avant de continuer les solo oyo nangi observe sur leur style nayo parce que sur nayo que zoyemba hermo na vouloir na mutu na bon azoyemba rumba ok après hermo bon na loba azoyemba R&B après mon azoyemba dans un comprendre que situer te ce qui yomo ko ko situer biso style ya musique ni pendant salak
musique nanga ils a vraiment rumba dans la façon de chanter non na yemba na yemba nané ba ton rumba ba yemba ka mais dans la musique je reste na R&B un peu métissage R&B un peu afro donc na ça
Ils ont mixé au crié ou bien ce genre déjà exalac.
On a créé, on a imaginé dans ce sens si on a eu. Pour y aller, ils ont vraiment rumba. Dans ce sens, ils ont besoin quand ils ont rumba, ils ont rumba. Mais dans le cas de la musique, ils ont la musique urbaine. Après, la musique urbaine, ils ont R&B, ils ont 100%, ils ont vraiment frappé dans le cas de la love. Donc, ils ont un bon rumba R&B.
Parce que Mkola Liboso, on a eu un bon nazali. On a mis tout ce qui a dit, ok. Nazoka texte na yo, nazoka yembeli na yo, nazoka musique, ne na expérience na nosona na ma musique na koma y confus. Na bi me moi mbala zoemba ndenge azoemba nini. Na texte na eza profond, voix na yo ezali exceptionnel, musique ezo ko accompagner ngo eza ni rumba ni R&B ndé na ki moi confus. Mais le confirmer biso ndenge confirmer biso donc et sali bien genre na yo ndenge na yo zoembela oza unique. Inspiration dans les années.
Nabanda, Naoki Yoki, ma musicien, et tout ça, on a interprété quelques musiciens. Après, on a créé ma façon d'en voir Yemba. Et puis, naturellement, on a beau tamana dans Yarukoma. C'est-à-dire que là, maintenant, quand on va en Zembo, depuis que j'avais 10 ans, avec Yemba, on a dit Zembo déjà facilement. Bon, bien que Yemba quitte qu'un jour, on a dit Yarukoma Rabanzembo. Donc, on a s'inspiré à Ming, on a vécu dans la Bokam Namonaka, la société, tout ça là, les histoires, Betelanga. Na s'inspirer en amont pour na commander mon anglais mais après je suis quelqu'un on a de ces bazars sur sensibilité la musique à côté côté un peu doux moi on a quatre musique et ça a inspiration de mon niveau on a mis ça voilà donc na bota manenga
alors même bisou na histoire ya nzembo oyo tout seul na héritier watanabe parce que ceux qui yote muto komanga nzembo oyo na ngana loba mutu oyo a Anissa qui a mixé ma voix dans le Soumi Balé pour qu'elle crée œuvre Oyo. Aza génie parce que, Aza le quoi, soit yo ndo zo complété héritier, soit héritier ndo zo complété, yo nan dengen abino akouyembela. Mais ma biso, na histoire yan zembo, ya ki ndengeni.
Tout seul. Et bien, en novembre, mais tout seul, na komaka ango depuis, et bien, en novembre, l'année passée, 2021, mais na komaka ango na, je crois, na mai, il y a 2021. C'est dans la kanzembo na komaka. Complètement ouais parmi bande la raka qu'on enregistre bande de Billy parce que on a projet là de l'album né non là de l'album donc vraiment on a enregistré qu'il y avait tout seul dans quatre après on tout a commencé à bande de ambiance trop tout ça là beaucoup kakawa puis c'était bande de ça la musique na zali mais après la musique une demande ambiance fallait la zone na nzemba bolingo la musique na on a ça la ca vraiment après na comme on réfléchit na bimisi trop na nzemba ngamoko après na talent futur na profiler me demi la bimisi bande motro ngamoko comme na dire que na pocha na ça affirmer le coup la chanteur na mboka ndenga na milobela ki na lobaki il faut na défier un grand chanteur pe ya mboka na tia muto toujours yemba makasi na kata nzemba muto na réputation ya grand chanteur tali par rapport à ndenga na yembela ki ngo na bité oh son on héritier ça bien a proposé par camarade et équipe bon on est sur bord du terrain oh c'est mon héritier franchement et ça la bien pour et qui est bel boy bel et ça la mariage la bien on a vu ah c'est une bonne idée on a connu l'héritier de Instagram à répondre signe numéro là après signe numéro après na bengi na fait normal sur WhatsApp la team de l'Indien boit assez pénalement après voilà dans deux jours après à studio les on a ça là qui c'est que la longo là qui texte on a ça qui bosse on a couplé naé la bande là qui concoma mais les gars qui est à la naba touche naé c'est-à-dire que maintenant on est avec une studio ayoki ayembipe je crois à baki ça qui va touche naé mon coco ip ça est moi particularité n'est plus fallait pour dans la carte de zinc
Est-ce que vous pouvez m'appeler un Zembo et Zaki? Il faut dire quand même que tout seul les a chefs d'œuvre pour Nabambo comme sous une zimbolo quoi là où fallait avoir pris non seulement dans y a texte mais yembeli la musique ça simanango mais peut-être sous ce solo y a zimbola yombo kelingi na featuring na Koffi Olomide na luka kinani
mais par rapport y a un zimbolo mouton luka qui m'ingé zaté ngande na benga pour na zaki déjà en contact non mon pao malengi allez invité na chez benga na zaki na projet par rapport à une autre compétition par exemple ça zimbolo comme nous zaki mbo kelingi mettons dans un gibar camarade dans la version là non par rapport à nous on a une bonne relation là Koffi Nzembo aussi on tient Koffi par rapport à Mboka Elengi la boss Yamboka et au sal à moi mon mélange est bien et puis par rapport au fait que Isa Koffi et ça l'ordre alors qu'il y a un mois ah Nzembo on a quitté au Makasi il y a lobby donc à la qui chante tout de suite et puis le lendemain la Kepekuna tu aimes bien mon maman
très bien, ben sinon Gali Garvey te souhaite bonne chance. Naza qu'on rappelait Mandoko Bazaï qu'on a d'abord qu'on a bon artiste musicien congolais. Oya Zoya, dans nos états prophéties, on ne sait jamais. Mais continue au salam sala Kitoko. Trop solo la bien sonné à Kinshasa.
Merci Marius, et merci pour l'invitation. C'est ça l'inga bien. C'est très gentil.
Merci. Otika Malam.
Et là qui y a l'anganzimbu y est le Congo démocratique Gali Garvey ko lianola na mituna ya Marius Munga na linaka na biso lokole lisolo liendi lisukisi sango ya mokili lelo kasi na sango ya mokili lelo tulubaki ndako pe biloko mingi biziki na mbinza metu na Kinshasa epai moto monene mopelaki butu
Kino Tongo Boliki na Wenze Yabakiti Yamabaya. ICCN, Institut Congolais pour la Conservation de la Nature et Tungi Kamibale pour na mampinga ma école Congo Démocratique FRDC tina nango ezali pour na kubo ya butungi sami bwa park na ya Virunga na Batumbuki ba ADF na bambuka nzinga nzingi tulibaki peli susu etinda kwenene tungami pour na misala miambula matari ya etuka ya Sud Kivu pour na kusunga bandeko baye bazali na kokoso na nzoto tope baye babenga makatango mosusu ba bi bosono to pesi bongo matundu mingi na Marsh Munga wa sunga kibiso na nzela ya sango na bokuse to pesi pe matundu mingi na Franklin Cedric na Fatuma Kalala Ali Masi baye bazali unzela ya Masini kasi lelo sango ya mokile lelo to pesa kiango po na Alphonse Mbwaki oyazali Mulandi monene ya lolaka la Amerika pe ya Vewa Lingala Uto Mibu Mingi tukutana lisusu na 20h30 po na sango ya mokile lelo edisyon ya mibali tubo sanate ba rezo susu na biso pe site internet na biso Vewa Lingala ngai kombu na ngai Edi Isango tukutana na 20h30.